Mae arfordir de'r sir wedi amlinellu gyda traethau hir air, clogwyni serth a childraethau bach cydd. Roedd y cildraethau yma arfer fod yn brysur nôl yn yr hen dyddiau. Nid yn ystod y dydd gyda pobl yn bola heilio neu nofio yn y môr. Roedd nhw'n brysur yn ystod y nos, pan roedd smyglwyr yn y dydd. Roedd smyglwyr arfer defnyddio'r cildraethau yma i dod mewn â nwyddau fel brandi a gwin i Sir Ddymro. Mae yna stori enwog am smyglio yma yng Nghastell Manor Bier. Un dydd daeth yna forwr yr enw Captain Jack Hurst. A dywedodd wrth y pobl lleol taw roedd e wedi gwneud ei ffortiwn ar y môr, a nawr roedd chwad arno cael tro ar ffermio a mwyngloddio. Gwnaeth prydlesu rhan o'r castell a daeth yn ffrindiau ar pobl lleol, a daeth y pobl lleol yn ffrindiau gyda fe. Chi'n gweld, doedd e ddim wedi rhoi lan y môr yn gofan gwbl. Roedd ganddo cwch bach ac roedd arfer mynd nôl am lan ar hyd yr arfordir, gan galw mewn yn bai Swan Lake a hefyd y Freshwater East. Chi'n gweld, smyglwr oedd Jolly Jack. Roedd ganddo busnes digon llwyddiannus. Roedd e dod mewn ar nwyddau ac yna ei cuddio yn seleri'r castell. Roedd popeth yn mynd yn gret, tan un dydd pan oedd Jack a'i griw allan ar y cwch bach ar hyd yr arfordir. Wnaeth ad gweld llongau mawr refniw'r brenin, ac roedd nhw wedi gweld Jack. Gwnaeth llongau mawr y brenin chas o cwch bach Jack ar hyd yr arfordir, ond roedd Jack yn morwr o fri. Gwnaeth e gweiddi ar ei criw i mynd o dan y dec pan dechreuodd y llongau mawr tanio ei gyniau. Ar ben ei hunan, gwnaeth e hwylio i gam o gam, mewn ac allan y cildraethau unig, nes iddi nosi. Ac yna, o dan tywyllwch y nos, roedd y tymedru diac. Wedi'r antur yma, penderfynodd Captain Jack taw falle'r peth gorau yw i rhoi lan ar y môr am nawr. A dyna beth gwnaeth.